það hefur ekki fylgt þessari sögu, hefur ekki fylgt þessari sögun einn þurlaðum, svo að setja eftir við oft.
Nei.
Kanntu nokkuð að því?
Ég heyrði nú jú, tölur þannig, yfirleitt notaði mamma það lítið og ekki. Það var nú til dæmis þegar sagan endaði á brúðkaupi, þá var þetta oft með þau lifðu vel og lengi á áttu skýr og rengi, áttu börn og buru, grófu rætur og muru. Köttur út á mýri setti upp stýri út til ævintýri.
Mm-hmm. En þú er ekki kannast við þessa þulu hérna þar að vera borðum, pipraði páhuglar?
Nei, ég kannast ekki við hana.